18 minutu goizeko 10etarako auzitegi gorenean aurrera jarraituko du gaur Kataluniako independentzia prozesuaren inguruko epaiketak 5. astez emango zaio hasiera gaur epaiketa hori. Joan den ostegunean defentsek ez zuten amaitu Manel Castelbi eskuadra mosoen informazio zerbitzuen buruari egiten ari zitzaien galdeketa eta gaur horrekin jarraituko dute. Joan den ostegunean Castelbik adierazi zuen esate baterako mosoek ez zutela behar adinako despliegerik prestatu eta akusazioentzat oso garrantzitsua izan litekeen testigantza ere mantzuen 2017ko irailean Puigdemont, Junqueras eta Fornekin izandako bilera batean argi esan ziela urriaren batean indarkeria izateko arriskua handia zegoela. Horren jakitun Generalitateko buruzagiek erreferenduma egiteko asmo irmoa erakutsi ziela eta horren aurrean mosuek legea betetzearen alde egin zutela. Epaiketa luze baten azken kapitulua momentuz hori Nekane San Miguelekin hitz egin nahi genuen epailearekin. Epaiketa honetaz noiz nahi entzuten ari garen hainbat baieztapenen inguruan. Nekane San Miguel, egunon.
Egunon.
Eta errepikatzen ari den baieztapen bat da, Goreneko epaileak Manuel Martxena buru, nahi balimada eskularru leunarekin ari direla auzi hau gidatzen, ez dakit besterik espero zelako, zu nola ari zara jarraitzen epaileen jokabidea?
Bueno, ni egia esan ez nahu egunero ezer entzuten eta irakurtzen, ba irakurtzen dute zuek, edo entzuten dut, zuek esaten duzuena eta bar. Eta egia esan ez dakit, jenteak hori esaten duenean, ez dakit zertaz ari dan, ze, bueno, nik uste dut obligazioa daukagula epaiketa honetan eta beste guztietan, jentea errespetuz tratatzekoa, eta horrek ez du esan nahi, jenteak askotan konfunditu egiten dut, epaiketan oso ondo tratatu nahi, eta kriston kolpea eman di sententzian da, holako esate ditut, a ber, errespetoa da gutxien zor zaiena, eta zoritxarrez askotan errespeto hori ez da behar bezala, zera adibidez, nik goratzen dut, lehengoko egunetan jenteak esaten zuela, esku zera burdinik gabe deklaratuko dute, a ber, guk eta ni dakidan ez, epaiketa guztietan pertsona bat preso etorri arren, pertsona horri eskuburdinak kendu egiten zaizkie, pertsona hori errespetuz tratatzen alegintzen gara, eta orduan ez dakit nik zertaz ari dan jentean, nahi baduzu, ba, bueno, beste nabardura batzuk, ero...
Erantzeko ditugu.
Ba, nere eritzia emango izut, baina bai. Prinsipio, zolan, atentzioa ematen diten bereziki ondo edo bereziki gaizki tratatzen dituela, ez dut ikus ikusi.
Streamen bidez epaiketa jarraitu alizaneak, zuzeneko konexio hori izateak aipatu izan da baitere lagunduko duela akaso beste era batera egingo zen epaiketa bat modu berme gehiagorekin egiten. Ze berme behar ditu epaiketa batek edozeinen dela ere justua izateko?
Bueno, hemen ere beste nabardura bat, ba, ez da butal bat, baina, claro, justoa, jenteak beti esaten du justoa da berari arrazoia eman diona. Zuk nahi duzu nahi goduzu, eta baina justoa izaten da hori, eta kanpoko jentearentzat justoa da, aldez aurretik pentsatzen dutena, baieztatu egiten duten epaiak, ez? Hau hola izan bar, jentearentzat oroar, ba, horrela funtzionatzen dugu, eta justoa da nahi arrazoia eman ditena. Baina, bueno, hori alde batera utzita, legean noski ba, badira, bai Espainiako konstituzioan, bai prozedura legean eta baita Espainiak sinatu dituen hitzarmenetan horrelako oinarri-oinarrizko puntu batzuk, eta nahi baldin batzu, ba, bai. Labur bilduz, esango izut. Bueno, lehenengokoa da, aldez aurretik legeak ezarritako epaile edo epaitegiak egitea epai hori, ez? Epaile predeterminado por la ley esaten dan erderaz eta naturala, hori alde batetik. Honek esan nahi du ad hoc edo okasiorako izendatutako epaile batek epaiketa aurrera matea ez lukela eskubide, oinarrizko eskubidea bermatuko. Beste alde batetik, epaitegiak edo epaileak bermatu behar du defensarako eskubidea. Horretarako akusazioa noski aldez aurretik jakin behar da zehatz-mehatz eta defensa prestatzeko baldintza egoki batzuk eman behar dira eta baita ere defensarako baliogarri eta akusazioaren muinari lotutako frogak gauzatzeko eta epaiketara eramateko eskubidea ere bermatu behar da. Beste puntu batzuen artean, noski, nork bere buruaren aurka ez deklaratzeko eskubidea eta ez deklaratzekoa ere bai, eta errugabetasun printzipioa. Hori, eta hortik aparte, Erromako hitzarmenak, 6. artikuluan, beste puntu batzuk ere gehitzen ditu, ez Espainian hori ez talako, ematen ez talako, ematen da, baina bueno, zehatz mehatz esaten du ekitatea errespetatu behar dela, parten arteko ekitatea, igualdade armaz esaten dana, ez? Armak edo frogak erabiltzeko berdintasuna parten artean, publikotasuna eta publikotasun honekin etorriko litzake esan duzun streamingen bidez epaiketa jarraitu ahal izateko, nahi baldin bazu antxe bertan pixka bat hori nabarmenduko dut.
Bai.
Eta epaitegi inpartzial eta independientea behar du aldez aurretik legeak ezarritako epaile edo epaitegi hori izan behar du.
Streaminga zer zehaztu nahi zenuen, dekane?
Ez, esan nahi nuen bermetariko bat dala ahozko epaiketa publikoa. Ez instrukzioa orain egiten den bezala, baizik eta ahozko epaiketa publikoa. Asuntua da, ba, baliabideak, egoera sozialak eta bar, aldatzen diren neurrian, aretoan emandako publizitatea nahikoa ez izatea balitekela, eta nik uste dut hor kokatu behar dala, ora sekretismotik kanpoko epaiketa batek gaur egun agian horrelako modu bat eskatzen du, ez, streamingaren bidez, edo bueno, ba, jenteak ikustezan, guk hemen errespetatzen dugu, bueno, eta sekretismo hortatik aterata zera epaiketa. Egia da sekretuan edo ateak itxita egin daitezkeela epaiketa batzuk, baina ez gara sartuko hortan, ze hori beste.
Nola nahi ere zuk aipatu duzun edo zerrendatu dituzun oinarrizko eskubide horiek, ez da akusatuei dagozkionak, gorena orain arte ikusi dugunarekin akusatuen eskubideak bermatzen ari da? Zure ustez?
Bueno, nik uste dut, momentuz behintzat ez dut ikusten horrelako gauza arrarorik, ez dut ikusten gauza arrarorik alde horretatik.
Eta estatuko abokatu fiskala eta akusazio partikularraren inguruan, zer nabarmenduko zenuke, orain arte ikusi dugunarekin?
Bueno, akusazio partikularra ez, akusazio popularra.
Akusazio popularra. Boxek daraman.
Bueno, hemen gauza bi. Bueno, bata, akusazio popularraren inguruan eztabaida zabal eta luzea dago. Eta ez dakiz zergatik edo agian bai, ez da hori behar bezala arautu. 20 urteak daramagu hori arautzeko eskatzen, zeren, bueno, hor gehiegikeria batzuk gertatzen dira eguneroko tasunean, eta akusazio popularraren figura zergatik, zertarako, zeinen ondoan, eta abar, nik uste, aztertu beharrekoa eta ondo pixatu beharreko kontu badala, hori alde batetik. Beste alde batetik, ni harritzen nauena, edo pixka bat, harritu egiten nauena da, fiskalak batez ere, galderak egiteko modua. Zergatik diot hau, bueno, orain arte lekukoak, nidak idala bentze, lekukoa pasa dira.
Bai.
Eta legearen arabera, eta hori 19. mendeti dator, ze horrek importantzia handia dauka benetan epaiketa bakoitzean jokatzen danarekin lotuta zer gertatu zen jakiteko, testigoek ez dute iritzirik eman behar. Ez dute kalifikaziorik egin behar. Lekukoek esan behar dutena da, ikusi dutena zuzenean, entzun dutena zuzenean, eta punto. Eta galderak, adibidez, biolentzia bazegoen, lekuko batek ez du esan behar biolentziarik egon zan ala ez, konzeptu juridiko bat eta gehiago delitu honetan, konzeptu juridiko zehatz eta oso potentea dalako.
Baina esan dezake, baina nekan esan dezake indarkeria egoera baten ondorioz ies egin behar izan dute zuen telatutik ala ez?
Ez, nik uste dut esan behar duela da egoera, nik hau ikusi nuen, nik hau entzun nuen. Eta gero, ondorioztatuko da, hori, benetan, violentzia dan, hori, beldurra eragiteko modukoa dan, ala ez. Azken baten, konzeptu subjetibo horiek ez lirateke horrela plazaratu behar. Nere ustez, eta horretan, ez tabai daundiak ditugu ze, ohiko modua da hori. Zoritxarrez, epaiketa gehienetan horrela galdetzen da. Baina bai uste dut, auzitegi gorenari eta kontuan hartuta, auzitegi gorenak ezartzen duen dotrina eta interpretazioa jarraitu beharrean aurkitzen garen neurrian, horrelako gauzatan kontuz ibili barko lukela galderan tonoa, galderan edukia eta galderan zehaztasuna zeratzea, kontrolatzerakoan, ze hori ere, epaimahai buruaren eginkizun bada, osea, galderak behar bezala egitea, eta bar, gero txostenetan, informetan, fiskalak esango du, ba, honegatik, eta honegatik violentzia zegoen, baina lekuko bati percepzioak, lekuko bati bere ideologiaz galdetzea, lekuko bati nik uste dut hori lekuz kanpo daola, nire ustez.
Nos? Fiskala iruditzen zaizu, oso fiskalak bideratzen duela gehiegi, lekuko horren percepzio politiko edo bestelako kalifikazio bat gertatutakoa ikusi zuen.
A ber, neri ailegatu zaiten informazioa giti, bai, a ber, legeak esaten du bi aldiz gainera, lehengo instruzioan eta gero ahozko epaiketa orduan, esaten du epaimahaiburuak, epaileak, alboratuko ditu galdera iradokitzaileak, ezin ditu onartu kapziosoak direnak edo maltzurrak, eta hori zehatz mehatz legean dakar, osea, ez da nik asmatutako zerbait, pasatzen dena hor badaukago oso praktika txarra, eta hor sartzen dut dena, operadore juridiko esaten diren danak, fiskalek abogatu danak, eta ohikoa egunerokotasunean, ba horrelako praktika ezegoki bat bezala ikusten dut, eta praktika ezegoki hori ere iruditzen zait, galdera batzuk egiterakoan, edo neri ailegatu zaizkitenak, bueno, niri iruditzen zait, nire noski nire irupena da, ez direla behar bezala egiten legearen nahia, espiritua eta ondorioak aztertzen baldin baditugu, edo ikuste baldin baditugu, ez dakit nahasgarria izan da erantzuna,
ez,
baina bueno.
Dute, iritzi argi dagoela, defentsaren estrategia bateratua, ala ez bateratua, horretaz ere asko hitz egin eta asko idatzi da, zenbait akusaturen alegatuak politikoak izan direla oso, eta aldiz, esate baterako, Forne kontseilari ohiarena teknikoagoa izan zela, eta bar. Akusatuen deklarazioaren tonoak lagundu edo kalte egin diezaioke akusatua berari, alegia alegatu politikoa aukeratu izana kaltegarriagoa izan dakioke alegatu teknikoagoa baino?
Bueno, nik hemen ikusten dudana da beste gauza bi, orain arte, bueno, ez dakit, defensak planteatu zuten bere garaian edo ez zuten planteatu. Hemen badago eztabaida bat, nahiko luze datorrena eta da, noiz deklaratu behar duten akusatuek, eta nun eseri behar duen akusatuek. Eta horrek eragina du, eta niretzat eragina handia. Zergaiti dio da nau, a ber, akusazio sistema baten, suposatzen da, eta Espainiakoa ba, horrera bideratzen ari dela, oraindikan lengo inkisitorial lastrea edo zama kendu nahiean, suposatzen du akusatua, akusazioatatik defenditu egin behar dela. Horretarako aurrena logikaz izan beharko litzateke lehengo akusazioak aurkeztutako froga guztia egin eta azkena akusatuak deklaratu. Akusatuek deklaratu kasu honetan, Eta akusatuek beste froga guzti horren aurrean zer esateko duten. Eta hori epaitegi batzuetan egiten ari da azkenengo urtetan logikak hori eskatzen duelako, eta legeak ere, bai, bueno, behintzat batzuk interpretatzen dugun moduan. Adibidez, Donostiako entzutegian, ikuste dut, epaiketa batzuk, behintzatango lankidek behin baino hoietan saite, beraiek epaiketa batzuk, eta batez ere, defentsak eskatzen duenean, horrela egiten dutela. Eta neri hori egokiago iruditzen zait, eta bermetzaileagoa iruditzen zait. Baina ikuste dut, horretarako, defentsak eskatu egin beharko luke, eta ez dakit kasu honetan eskatu duten ala ez. Mm-hmm. Eta horregatik diot, karo, lehengo galdetzen baldin bazaia akusatuei, zertaz ari dira defenditzen, instruzioak eman duenaren emaitzetatik ari dira defenditzen, ze orain dikane epaiketako frogak ez dira hasi. Eta beste kontu bat, nun eseritzen da akusatua. Begira, 1985ean, zinpeko epaimaikideen legea indarrean sartu zenean garbi esaten zuen, akusatua bere abokatuen alboan ondoan eseri behar zala, horrek ere ahalbideratu dezakelako, ba, lekuko batek zerbait esaten badu, ze azken baten asuntua zer gertatu den da zer estan gertatu, oberen dakiena akusatua da. Eta bere abogaduen ondoan eseritzen baldin bada, bere abogaduri esan daki, okay, aizu begira, hori ez da hola, edo hau galdetu jozu, edo beste esaiozu, ez? Eta hori ere, eta ni gogoratzen dut, ba, duela 20 urte, hemen Bilbon egin genituen Europa mailako epaile batzuekin, nolako jardunaldi batzuk, eta gogoratzen dut, epaile aleman batek esaten ziala. Ni joaten baldima naiz bihar nere bezeroarekin, ni abogadua izanik, eta eskatzen baldima ez dut, nere bezeroa, nere ondoan jartzea, zer esango zenidake? Eta esan, nik esaten nioma, nik esango nizuke, logikoena hori dala, baina esaten dizut, nere kide neuneko 80ek esango zizuela, inundikan ere ez. Eta hori, azkenengo legea, zera, kronologikoki horretan zinpeko epaimaikideena da. Orduan, nik uste dut, eurak lehengo deklaratze hori, eta eserita duden bezala, eserita goteak ez dakit, neri iruditzen zait, eta ez dakidana da, eskatu duten ala ez, agian ez dute hori eskatu, eta hobeto iruditzen zaie, baina karo, akusatuek defenditu behar dutena da, akusatzen dien eta akusazio hori sostengatzeko ematez dizkien frogak. Politikoa, ez politikoa, hor beste eremu batzuetan sartuko ginaketan, gainera ni ez naiz inor, esateko inori nola egin behar duen galdetegia eta nola deklaratu behar duen. Besteak beste, akusatuak ez deklaratzeko eskubidea ere hor dauka, eta ez deklaratzeko eskubidea hasiera baten ez da interpretagarria. Gero, segun eta frogak nolakoa diren, bazuk emango jozu hori, balio bat edo beste bat, edo esplikazio hori baldin badago zerbaiten aurrian, edo ez badago, baina eskubide bada.
Ia denborari gabe geratu gara, Nekane, baina irakurri dut azken egun hauetan Álvaro Reizabal abokatuaren zutabe batean, esaten zuen, neurri honetako epaiketa bat ez dela egiten edo montatzen, bere hitzetan absoluzio baterako. Zer diozu?
Bueno, ez dut irakurri eta ez dakit arrazoia zeintzu diren, asteburu hontan ere hemen Bilbon kafeantzokian eman da beste olako ekitaldi bat eta hor juristak egon dira. Ni ez naiz sartuko eta ez dut esan behar ahozko epaiketa honetara iritsi behar zen ala ez, ze jente asko dago, juristak ez juristak, adituak esaten dutenak sekula ez ala ahozko epaiketa hau zabaldu behar, ireki behar izan, ez naiz sartuko ni bakarrik. Alegindu naiz pixka bat gauze orokor batzuk esatera, ba, bueno, honen inguruan, ez? Hori beste kontu bada eta agian hori sententzia irakurtzen dugunean ba, beste modu batera aztertzeko modua egongo da.
Oraindik sententzia irakurtzerako emango ditu epaiketa honek aztertzeko pentsatzen dugu beste ertz gehiago eta zure baimena balima dugu joko dugu beste baten ere Nekane San Miguel eskerrik asko.
Eskerrak zuei, ondo izan.
Eta onaino gu kontatzeko genuena, orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin eta gu bihar itzuliko gara goizeko 7:00 bihar arte ondo izan.